Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Komið sæl og velkomin í þungavíktina og velkomin í nýja vinnuviku. Það mánudagur. Þetta reynda næst síðasti dagur, febrúarmánaðar. Tveir þreyttustu mánuðir ársins svona umþabil að verða klárir. Við erum að fara siglin í mars. Þungavíktinni þátturinn sem þorir. Erum hér alltaf á mánudögum og það engin mánudagur í mönnum hér eftir gærdaginn. Það eru margir sem eru brosandi. Það verið að keppa í áttalega úrslitum í þann veikasti, eða sá veikasti, veikasti stuðningsmaðurinn og það eru alvöru viðureignir. En best á að kynna gestina mína sem eru hér yfirleitt alltaf. Mækari, hvernig ertu eftir helgina?
Ég bara mjög góður.
Já, lítu vel út til að hammingi með flottan sigur helgina.
Já, takk fyrir það.
Þú ert ekki að gefa liðunum breyki kringu, það bara öllum liðum pakka saman.
Já, þau ekki engi ágætlega núna.
Já, 4-1 á móti Magna.
Og hérna, það bara þannig.
Já, menn komnir í alvöru stand sig hjá Mækarun?
Já, það allan að þeir bæta sig
já, já.
Og til þessi leikurinn gerður, en það fyrsti leikur Íslamótur ekki byrjaður.
Já, ég sé að höfðingin ansi svona afslappaður eftir helginni, það var alvöru brosferði bústað hjá höfðinginu með ekki?
Ég tók nú bara eina nóttar, jú, það var við ekki henni,
það var gaman
og svo bara heim og undirbúða sig fyrir stórleikin í gær og þetta var bara fín helgi og það orðið bjart á mótnana, þá var nú sittist í gleðina
sittist í vorið og við meira sæðum það veikir höfðingi að við erum að skoða golf setni í vikunni ef að við erum leifir
Já, þú stakst upp á því á þann og ég geti ekki annað en elti í því
Já, það nákvæmlega þannig Talandum að elta í einhverju, þá skuliði elta Vokon Talandum ekki núna Eftir kannski sökk helgi Þá gott að nota kóðan viktin Því að þá færi 25% afslott Af öllum réttum, skiptir engu máli Hvar þú pantar eða hvaða stað að ferð á Mælin náttúrulega indreið með kónginu Mækari, þú vinnur svolítið með kóngin og Vokon ekki
Já, ég nú mest tekið hann, ég þarf að fara að breyta
Já. Ég mæli með pataisósunni, ég held að Thomas Spanjung sé eitthvað að hjálpaði með þessa pataisósu sko.
Ok
Það bara þannig og það stórt
Það eitthvað að fara að skoða matseðilin aðeins betur hann
Fleiri sem eru með okkur, tryggingaráðgjöf hafa verið með okkur frá byrjun Og já við, já mælum ekki nógu mikið með tryggingum og ráðgjöf Talan ekki um við að fá tryggingarnar í lag Það eru oft í ólagi hjá mörgum að því að margir eru bara ekkert að pæli í hlutunum
Það er bara að kíkja á þetta hverju ári
Já.
Og þá er tryggingarættin bara mjög tókstaður til að fá hjálp í því og keyra verði niður því ekki veitir af í verðbólgu dagsins hérna á Íslandi í dag
það
bara hækkar allt og ekki mánaðum hvað á morgun
miðvikudaginn en flesti fótborga á morgun
já og það bara öll lán hækkað 400-500% þannig að
ég nú ekki það
ekki verra að hérna Það ekki verra kannski að ná einhverju niður einhverja þúsund kalla. Ég held að myndum allir brosa aðeins yfir því.
Ég viðurkenni það að ég var ekki eina krónu eftir af laununum mínum þennan mánuðum því að ég var náttúrulega ekki sá gáðasti. Ég endur fjármagnað ekki og fest ekki vexti þar með mitt óverðtryggða lán búið að hækka ágætlega.
Nei, ég er líka með alveg eins og þú. Það búið að hækka 125.000 kall núna á mánuði.
Þetta er yndislegt. Þetta er skemmtilegt.
Já, þetta verður bara svona þetta árið og menn þurfa bara að bíti það súra og bara standa upp réttir, það ekki flóknarlega það
Eitt sett sömulegis með okkur, hvað fór með í bústæðin höfðingi, voru það tökkur eða var það bitar eða?
Það voru plötur
Já, plöturnar eru alltaf basic líka maður, helvíti góðar Þekkið eitt sett á gula litnum fólk og eins og við segja páskarnir séðan bara núna handa við hotnið og ekki kaupa einhver páskaegg við erum með smá standart í guðanabænum Við ætlum að byrja hann á þátt Það nóg að fara yfir núna fyrir, já, eftir þessa helgi og við byrjum að sjálfsög bara hér heima deildabikarinn á fljúandi siglingu og já, svona það helsta mækari þar að FH tók leikni í kennslustund og það búið að Já, sprengi hennar reyðil upp í loft
Já, já, og IBF fikk ennþá byrja að spila Þannig að þetta mjög forvitlega reyðil Og það bara eitt lið sem alveg með þetta í höndunum Og það IBF, það ljóst
Já, já, ef þeir vinna alla leikina sína
Þá bara eru þeir komin áfram já, já. Og þannig að þeir eru væntanlega á lægsta stuðlunum en þetta já, þeir eru alltaf alla leikina eftir Þannig að þeir hafa þetta alveg gjössal í sínum höndum F og Breiðablik hafa það basically ekki En Breiðablik spila reyndar á móti IBF á eftir FH, þannig að þú hafa þetta alltaf í sínum höndum. En
mjög samfærandi sigur hins vegar.
Já, ég bara mynd að ræða þetta veit í gær. Ég bara ennþá einhvern veginn átt að maður hvernig blikarnir töpuðu 2-0 fyrir leikni, sko.
Já.
En það bara svo það en 4-0 F og leiknir finnst mér bara mjög bara úrslit sem að koma svo sem ekki dórt.
Kjartan Henry kemur bara inn á bekknum og skorar og
er... Hann er búin að koma inn á bekknum og þið vildu nú meina það, hann myndi aldrei sitt á bekknum í fyrsta leik í Íslmótinu sumar en ég held að það geti alveg gest.
Já, ætli Úlfur verði bara fyrsti sendir til þess að byrja með.
Ekki sko Kjartan
Henry Kjartan er aldrei að fara að spila á kantinum.
Kjartan Henry er náttúrulega hent á bekkin hjá KR náttúrulega í einhverju leiðindum eftir að hann búin að standa sig bara ágætlega og skora eitthvað mörg og það er náttúrulega voru bara eitthvað mega leiðind og ekki nóg með það að var á bekknum heldur bara var hann ekkert að koma inn á eða koma inn á nýtugustu eða svo datt hann úr hóp og eitthvað svona svo fer hann í FA og veist, hann náttúrulega talar við mennaður hann fer í FA og þar á meðal náttúrulega þjálfar hann Heimir Guðjónsson og það er alveg ljóst að held ég að það bara út eða veist, hlutverki hefur bara verið útskýrt fyrir honum hann hefur bara verið sáttur við það við veit að vilja spila alltaf leikinn hann gera sælega greiðin fyrir hann komin aldur og spræki strákar hann sem alveg, þú veist, alveg vel færur að gera góða hluti og þannig að ég held að hann skilur stöðunum mjög betur hann, hann verður bara bæði í liði held ég og á bekknum og verður bara skælu prósent allt sumarið og mikil styrku við FO
hann er bara það förum í
flottur sigur, já,
mjög góð sigur
og þeir unnu náttúrulega í fyrra deildabikarinn þeir geta alveg svo sem unnu hann aftur unnu náttúrulega þunga þetta bikarinn en vonandi gerist þá eitthvað betra í sumar fyrir þá en þeir unnu náttúrulega, eins og segi það gafið mig ekki mikið í fyrra að það standi sig vel í deildabikarnum
Herru, förum í reyðil 1 KR vinnur Vestra 6-1 hann er bara mættur Jónas Bjarnason hann er bara komin í treyjunúmeri á pappa gamla hann er bara fjarkinn og hann er bara kóngurinn á miðinu, með mark og hvað stóðsendingi ger
ég sá það ekki
Hann skoraði allavega ég, en hann spilaði þennan leik ég, það vantaði frændaðin frá Norge nei, hann er verið
nei, hann var líka
já, þannig að hann Jói, Öpi og Aron Þórður á miðinni
já, er ekki þeir
bara þeir
þrýr, þeir fjórir þeir þrýr, þeir þrýr, þeir
hann er ekkit eðlilega líkur, ég var að sjá hans úr sem leik í gær á Twitter djöpull hennar líkur pappa sinum að velli, Jóhannes Bjarnason
já, með kastan úti
alveg svakalega sko
en stærri er það ekki
góða, hann er
stærri
nei, ekki stærri
þú veitur hvað, hætta bara stækki við ymdálokið
þeir eru báði, hann er bara svo pappa
og hann er nánast nákvæmlega sömu spyrnir
við það hafa svo stóra þarna þegar hann var í fjórða ymdálokið ekki
nei, hann er aldrei verið hávaxin sko
nei, ekki, ok,
Hann gæti bara verið vital faktor á miðinni og kári
sem Ég veit ekki, Stjáni vill ekki Stjáni vill meina hann eigi langt í land Ég bara þekki
það ekki ár, Ég held að vera ekki rýðin Þess vegna held ég það nú sko.
Nei, ég þekki það ekki Þetta er bara einn leikur
Hann er samt með fullorðins karlmanns líkama
Já, kannski bara verður hann frábærað Ná, það er náttúrulega kári hver veitir ekki það því Þannig að það er bara En ég meina þeir eru hann á alveg fínust úsleitu núna Þeir fara Já, já, þannig að þú veist, og eru bara með fínan bekk, þú veist, KR er búið að stækka á þessur hópin og svo sem, þeir eru svo sem ekki eina liði sem hefur gert það, þannig að hérna, þannig að ég er bara fín úrslit en það er kannski ekki, það er voru erfitt að marka þetta vestra liði í dag, ég meina þeir hafa vantarlega ekki eftir mikið, nema bara í einhverjum hlaupum Njá, og liftingum
Þannig að það er svo sem ég að spila líka og fynda líka
Já, þannig að ég ætla mér ekki að gefa eitthvað mikið á þetta en þetta
Ég hef ekki miklu ágjur að vestra sko, þó að þetta sé núna svona sko
Nei, þetta verður alltaf öruvís í maí-júni held ég en samt, ég meni er að tapa svolítið stórt þessu leikjum og svona en allan að þessum og minni mig leiknum og þar og undan líka Já, mátti Val 3-0 þannig að ég meni Káur og Valur á þessu tímpunkt eiga bara að vinna vestra til tölu öðvöldlega en bara fínt sigur og bara áfram gakk sko
Sko, HK vann Skagan leikurinn á laugardaginn og það var bara hvað, var ekki bara í uppbótartíma Oliver Horitz
Jú, skoraði með skalla, hann er búin að vera meiddur og kom í fyrra og mér fannst þetta ekki góð kaup í HK með það snýðu síðan, en hvað er vonandi sokkar að mann í sumar, því ég ekki veitir af en þetta
ég er að horfa
maður víst ekki áferra fallegu fótbolti sem fór fram í kórnum en stíðin þrjú og
bleitt
gras
dýrmætt
bleittu grasið
ég er að horfa á þetta byrjunlið hjá HK höfingi það kannski breytist eitthvað ég veit ekki en þetta er bara lengjudeildar byrjunlið þetta er ekkit annað
þetta er lífari lengjudeildin í fyrra
ég veit að þetta er bara þannig þetta er ekkit meina það
Nei, það er bara, ég meina við tölum bara reynt út hérna Það er bara
Þetta hljóta er að vera að leita að
Getur ekki
að
verið
Nein.
Og það er oft spurning hvort sé ekki bara skemmtilega að vera í deildin þá fyrir neðan og vera bara alltaf í efri hluta og toppáratu heldur hann að vera í basleðarna uppi Þannig að ég bara Þetta er náttúrulega svo þannig Ég er búin að segja þetta miljón sinnum Ég meina, þú veist, það er HK er náttúrulega ungmenn að félaga samt yfir þessu og meðan að menn svona stíði ekki upp næsta skref og fara grýta einhverju peningum í þetta og gera þetta einhver alvöru og þá verður þetta bara svona og það verður þannig í sumar og ég meina ég get alveg setið þetta núna og spá hák og falli í sumar sko þú veist, það getur vel verið náin 9. eða 10. setinu þú veist, en ef ég ætta að spá núna það mánuður í mót 5 vikur eða eitthvað, það ekki meira þá sé ég ekki þetta hákálið 27 leikjum halda sér uppi ég meni ég bara
sammeinitlið háká í, myndi það falla líka
já, ég hugsa það, sveið mér þá
ég þekki það ekki bara, neða, varum nörgulega eitthvað sterkara en þetta eru önnur liðana líka en ég sé bara eins og keflingarnir þeir að læðast aftur þú veist, þú að, maður svona að dettur alltaf einn og einn nýri leikmaður nú var að koma einhver Dani, það ekki
já, Kamel er komin á blað
já, þannig að þú veist, hvað sérðu?
Kamel, hann skoraði melgina
þinn upp á alls leikmaðumækari
Býtu hver það?
Það útlendingur, Kamel voru að segja hann
Já, og ég meina þessi Ástralir, hann mættur?
Já, hann mættur
Hann mættur Og ég meina, þú veist, og þeir taka 3-4 í viðbót En Háká, þeir þurfa að gera nákvæmlega saman Keflavík Ég meina, Keflavík veit hvað þeir þurfa að gera Og ég eru bara eitthvað eins og með meir reynsli í þannig Ég veit ekki með, með finnst þetta Ég sammálaður, með finnst þetta svolítið fyrst held að líkta þessu liði á Háká Hvað veit maður? Heima öllunni gæti orðið víi fyrir þó eins og hann hefur stundu verið
Herru það var svo sem ekki hérna förum í höldum áfram Stjarnan mætti Njarðvík helgina á Samsung höllinum vinna 3-1 en það er svo sem ekki alveg kannski alveg marktækt því að Stjarnan skoraði síðust tvö mörkin í uppbótartíma Hilmar Árni bæði
leikunum ekki búin fyrir dómarum
ég veit það höfðingi en kannski ekki alveg
leikunum á búinu til kortir það geta mótið reyðar
þetta bara hérna Þetta bara undirbúnsleikir og þetta
er ekki að marka Góða fyrir stjörnuna samt
Já, Hilmar er þetta í gangi Ef hann fær meiri spiltíma þegar líður á móti þá var það bara, nýr leikmaði fyrir stjörnuna, hann spilaði ekki eina sekundi fyrir hann En þeir, ég held að þeir geta orðið svona jójó, þeir geta unnið alla og svo geta þeir tapa fyrir
þetta Bara eins og í fyrra, en ég tek það bara út úr þessum leik Njarðvík, alveg flottir Þú veist, en ég tek þetta út úr þessu leik að Hilmar Árni klúrar enda vítaspyrnu held ég líka Þannig að hérna, hann er bara matsvinnirinn í þessum leik Það er bara þannig og þess að Stjáni segir Þetta er bara nýr leikmaður fyrir stjörnur og ekkit eðlilega sterkur leikmaður sko Þannig að
Hvernig er staðan og Emil Atla Stjáni?
Ekki hugmynd, hann er ekkit búin að vera með
Nei, hann komið Jói Gips og svo Hilmar og Þannig að ég held að stjarnan er alltaf að vera sterkari Þeir eru meir núna á öðru ári, Gústi Gylfa og Jökull og að fá Hilmar Árna inn aftur er bara eins og ég segi, þetta er búið eitt besti leikmaður Íslandsmót síðustu 10 ár þannig að hvort sem er upp á tíma
hann er bara búin að spila í deildinu síðan 2015
nei, svona segir við tökum bara síðustu 10 ár þú veist, þótt að hann sé bara að spila í einhver 7-8 þá er hann klárlega á síðustu 10 árum einn allra besti leikmaður deildar og það er gríðalegu listur hvað verið stjórnuna þannig að hann kemur bara hungraður og hann mun vera í byrjunliðinu á stjórnuna og gera góða hluti, það er alveg klárt mál og bara þú veist þeir voru að gera jafnteflu gróttu og gróta bustaði, nei Njarðvík bustaði gróttu þannig að þú svo vinna þeir Njarðvík þannig að þetta bara svona
Stráka fyrir maður aðeins í áðurum fyrir mér neðri deildin í deildabikarnum þó gerðu Fylkir og Keflavík 2-2 jafntefli allt er lægi leikur víst í Reykjanesvætinni en eru þetta ekki bara lið sem verða á svipum slóðum í sumar?
Þeir verða í 7-12 það er bara þannig Við fullir um það
Ég er eiginlega til að leggja undir að þeir spila tvo leiki á móti hverju sumar þeir voru báður í aðtipi líka En síðan í úrslitakeppni í restina þá vinnur annað lið
Fyrir þá í neðri deildina strókar Mér langar náttúrulega mest að tala þetta því að hérna Þetta verður athyglisvert í Þorlákshöfn Ég nú ættaður í báða leggi eða þess að bæði föður og móður fjölskyldi Þorlákshafnar Hefur ægir ekkert að spila? Jú, þeir hafa einu sinni spilað í B-deild
Aldrei spilað í
B-deild Þeir aldrei spilað Ok, þeir eru að gera þeir fyrir skipti
Þeir eru að
tapa töpu fyrir ÍR 6-1 helgina ÍR í annari deild, sko Þeir eru deild fyrir neðan ægir, sko
Já, Núka bara voru í sömu deild fyrir viku, já. Sko
Tapa sko töpu fyrir þriðu deildaliði 3-0 í hérna fyrstu umferðinni og voru 5-0 undir í hálfleikum út ÍR Hvað þarf Sívanovits og Baldvin Borgars að gera veist, fyrir utan að byrja bænirnar í Þorlákshafnarkirkju?
Já, Sívanovits, þannig að hann alltaf byrjaði að mæta til Ísland sko.
Hann er kominn
Já, hann var ekki þessu leik
Nei, hann var frí í þessu leik
Já, hann er ekki búin að vera þetta sko.
Hann var mútið augnablík
Var hann mútið augnablík, ok Ég veit ekki hvað var í þessu leik en það er 5-0 fyrir ÍR í hálfleik og ég hjó eftir því að það var viðtal við aðstoða þjálfara Ægis sem er endar toppstrákur
og Baldvin algjörmeistari.
Það svona það viðtal það var á fótbolti.net og ég svona já já það var margt í því því getur bara hlustað á það en
okay, hvað margt í því
engar hálfgráðar vísur það bara var að tala við stildum bara hvernig þetta væri hjá þeim og hvernig þeir eru að æfa og þú veist liðið og eitthvað og ég bara talaði reynda margóti það að þeir hefði alltaf verið að fara að vinna aðra deildin í sumar ég get alveg sagt baldinn það þeir voru ekki að fara að gera það sko en hérna þetta bara ég skítrættur við þetta sko ég meina IR búin að á fínum úrslitum þeir eru búin að vinna nei vinna Fylki og gera jafntefli við KR ég tek það ekki að þeim og IR eru pottet í topparinn í annarri deild en eru 5-0 undir í hálfleik og hafa ekki áhyggjur af því þegar hann talaði um þessi vitalina engar áhyggjur því að tapa 3-0 fyrir Augnablik svo næstu svona 3-4 dögum seinna þá mætir á móti IR og ert 5-0 undir í hálfleik og þú ert að fara í fyrstu deild sko
hvað hefði gerst
já ég bara þú veist, en þeim er náttúrulega engin greiðingur og pælið í því að ef F-fóðingarnir hefði nú verið, þú veist, að Davíð og Viðarsson hefði ekki verið steinsóðandi þannig í 2-3 vikur að þá væri í er, en þá var ægir í efri deild í deildabikar, sko, þá hefði verið að spila mátt F-fóð og Breiðablik, sko
Já
Og það segir mér engin að þetta sé bara eitthvað allt í lagi því að það er ekki það langt í mót þú veist, það er tveir
Og en þeir hljóta styrkja sig þú veist það eru nú alveg peningar til í Þorlákshöfn og það er humarvinnslan og það lítur að koma eitthvað stending
þeir þurfa bara virkilega mikið að nýju leikmönnum og þeir eru bara svo einhvern veginn af mínu mati þeir áttu frábær tímbil í fyrra
já, já.
Það er bara þannig en síðan einhvern veginn virðist þetta að vera núna og þessi úrslit menn þeir voru að spila við IR í fyrra og sennilega vinna þú þannig að auðvitað, þú veist, þetta er eitthvað, þetta verður eins og Stjáni segir ég er svolítið hrættur við þeirra höndi vonandi bara sokkaður okkur skilur raun en auðvitað bara þetta líka bara segir okkur það sem við erum búin að tala að það því, ég veit eitthvað hvort að þetta var eitthvað rætt á þessu blessa ársþingjarnum helginu og sem örfáðu sem mættu þangað en það er náttúrulega þar bara að liggja fyrir fyrsta desember og hverju ári hvort þú ætlar að taka þátt eða ekki
það var eitthvað tilöður um það núna
nei, það þarf náttúrulega bara þú veist, þeir eru ekki settir í góða stöðu, það er alveg klárt mál en ég veit ekki hvort þeir ekki að neyta þessu sæti en ægir í dag er náttúrulega bara annað deildalið það sést alveg á þessum leikjum sko.
Já, já, mynda sig enginn eitthvað að mótmæla því
nei, þannig að þetta verður alveg gríðarlega erfitt fyrir þá en þeir hafa svo sem ekkit miklu að tapa
kannski eru í þungu programmi
það getur vel verið það þetta er oftur að koma ljós þeir hafa allavega þó tíma en þeir þurfa að styrkja sig heldur það liggi ljóst
þetta bara þú veist 5-0 undir í hálfleik
já já þetta ekki gott herru förum áður en förum til Englands og annað förum aðeins í ársþingi það var nú svo sem ekki mikið að gera þá munar nú ekki miklu að þetta verið bara ólegleg þing hvað þengið ekki
nei það voru bara einhver örfáir hausar sem að
tveir
ja eitthvað svo list en síðan komu einhverir nokkrir þarna eftir hádegi út af einhver vél var viðtekt í nokkra klukkutíma en þetta bara svona og þetta ársting á bara var haldið í Reykjavík ég er landsbyggðamaður en það engum greiði gerðu með því að vera með ársting og Ísafjörði þú svo hefur verið greiðfært þarna að vestur helgina sko á fyrir bíla að bara að hérna ársting KSÍ bara fer fram í á Hotel Nordica eða Hilton hvað sem þetta heitir punktur og en það var þetta litað því það var sjálfkjöri stjórn það var verið þingið verið í Reykjavík þá var ekki verið sjálfkjöri stjórn ég get lofa okkur því og knattspyrnur hreyfingin er bara í smá brekku af því að úst, fyrir 5-3 árum þá voru kannski 10-12 menn að berjast 4 sæti í stjórn en það engin núna
það var bara þarna í Vestmann
já,
og þetta er ekki mun kannski mikið getið því að það var
já líka hérna á Nordica fyrir
ég er bara það er bara eina þingi sem ég hef farið á ég ætla aldrei aftur á þetta það var svo gaman sko ég var bara aldrei topað sko
þetta er skemmtilegast að helgi lífsins
sko já það var illa gaman sko en
helli sem er Þórir Hákonar maður og
ja Jón Rúnar ég tók svona tveggja tíma spjall við Jón Rúnar þarna
það stendur mest upp úr þinginu og Jón Rúnar er núna ef hann er ef Orri hjá ETF getur ekki mætt á stjórnarfundi þá
þá var Jón Rúnar mætta og þeir bara
beða bæ ekki og þeir sko
nei þeir beða bænirnar þarna í stjórnarfundi og núna þessi Orri sé alltaf klár sko það er að lofa ykkur því þannig að en Nei, ég er svo sem ekki alveg sammála stjána með þetta, mér finnst allt í lagi að halda út á landi menn hafa heil langan tíma til að undirbúa sér fyrir þetta og en ég held að þetta hafi bara frekar verið þannig að eins og versmannir, ég meni það bara á mjög vel hefna sko. Og en ég held að þetta hafi frekar verið þannig að það var bara ekkit í gangi á þessu ársþingi það var að kjósa með ykkur flóðuló sko. Þú veist, þú nennir ekki að fara frá Eski fyrir því eða hérna hotna fyrir því reyndar var Óli Stefán hotna held ég hotna fyrir því en hún nennir vóðlítið að fara þetta til Ísafjarðar og borga 100 áskallar mann eða eitthvað þú veist þú eigi kannski að gera svona strangt í tekið til að kjósa flóðuló sko. Þú veist það var bara ekkert í gangi og og hérna og þá bara svona finna með sér afsökan ég held að Valsar hafi ekki mætt með neitt mann þarna
passar
jú mætti eftir hátti Birki Már
mættur eftir hátti já Birki Már
til að taka það velunni veit ég hvort hann hefur full trú eða
ekki ja þetta ekki
Förum að segja málin strókar. Hérna lagði vanda til að lengja setja formans í fjör ára Það hann að gera það
Já, hún var í starfshópnum
Það tókst ekki
Já, ég sagði ykkur á miðvikudaginn eða föstudaginn að þetta væri galið miðvikudaginn þetta myndi ekki fara í gegn
Það verður kosið á næsta ári
Það já, var alltaf kosið á næsta ári Enda næsta ári eru kosið í tveggja ára og já. Það bara alveg nú Stattuðu bara í sér tvö ár mm-hmm. samkvæmdur hún eða eitthvað annar mm-hmm. þá ertu eins og við töluðum hérna á miðvikudaginn
og ertu sjálfkjörinn í raunni
Já, ekki þannig, en þú ert alveg líklegur eða þú stendur þig, bara eins og öllum öru djópum mm-hmm. þú ert þá búin að rútastjóri á FM 957 í einhver 20 ár og menn of trist hausinn en þú bara stendur þig
Já, já, ég stend mína
þess, pitt Þess vegna ertu ekki látið fara
Það bara þannig
Og það bara svolítið þannig
Dreyndi samt í nótti ég í reikin en...
Já, hvað við, þú erst alltaf 10 ára samling En það er öðruvísi, það er stærra djóp En hérna, þú veist, þannig að fyrir mér bara 2 ár bara fínt Og ég meina, þetta formaði KSI Þannig að já, já.
En flóðljósa tillagan Mike, hún var samþykkt og það liggur ljóst fyrir Það nú þurfa öll að flóðlýsa sig í gang
Já, þetta er bara eitthvað svona Þú veist, stundum held ég að það ekki nóg með það sko, þeir þurfum að lesa þetta sko Það ekki nóg með það, flóðlýsa, það er öll að breyta þessu flóðlýsum sko
Það já, já, valur og
fylgir Það sko, að rífa niður flóðlýsum sem og gera sko bara dæmi sem kostar 100 miljónir sko Í flóðlýsum Ég helst stundum að ITF halda þeir sé að fara einhver ofurdeild sko Þeir eru að taka þessa fundi sína sko
Þeir eru að selja þessa vöru
Já, þeir eru að reyna að selja vöru og þeir eru bara skjön við KSI Og hvaða rugl þetta? Það þurfa öll liðin beislega að taka henni við fljólausinn því að veist, gæðin þurfa að vera þannig að þau eru ekki dýst til staðar í dag Þannig að þetta er alveg gríðalegu peningur sem að fara í þetta sko Fyrir utan það náttúrulega, það náttúrulega verið mjög erfitt að vera á grasvelli núna frá 2026 Ég get lofa eitthvað því að við verðum eins og þætti 2039 Þá eru 7 ár þangatla sörfennast á Wembley og þá hérna, og þá verið lið ennþá undan þá sko
no.
Þetta er bara eitthvað svona ETF er bara, þú veist, Allt að taka svona eitthvað steppa í steppi í þessu En þeir eru bara einhvern veginn að horfa eins og þeir séu bara að stjórna einhverju fótbolta batteri á Íslandi sem eru fjögur lið sko En málega það að þau eru mun fleiri Og segjum bara eins og það sem ég að þjálfa núna Ég meina þú veist allt að það er bara eðlilegt að setja gervigast þar á aðal öllum þú Eskifirði Og ef að menn myndi allir í einhvern tíma að komast í efstu deild þá það bara henda veist, Þeir myndi aldrei ná þessu sko, bara sem dæmi Og Ísafjörður sammer að berjast fyrir gervigrasi Hvað gerist þegar loksins færa það? Þannig að þá að fara að berjast fyrir 100 miljonar hvernig flóðljósum
Þú þurft að vera flóðljós líka?
Já, flóðljós, já þau þurfa að vera bara þannig skiljum
Já, 800 lux, það er bara standardin í dag
Það er ekki standardin á Ísland í dag Það er máli
Jú, það er alltaf myrkur hérna
Og svo er það bara þetta Og þessi afsökun að þessi svo
ríkaldir Það er þetta sjást á gerðun hætti NASA eða þú veist
Já, basically Og það veist það svo ríkaldir í deildina að þurfa að spila leiklón 3 í hálf 4 eða 4 eins og ég sagði þetta en einhver 1-2 leikið skiptir engu máli
Við erum að setja standart
Já, hann bara settur allt og átt og það máli Setja það bara standart, verið með gras þá líka eða verið með alvöru gerðvikans sem svo breiðablík þarf að gera núna ekki eitthvað drasl gerðvikans Þú ert að vera með einhver brjálu flóðlós en sem hún svo spila í bóganum og kornum
Nei.
Og hverju skýta gerðu ykkur
Nú ekki spila í bóganum í efstu deild
Nei, einu fyrstu deild Já, þú veist, það eru leikmælinga sem er að spila þar og það er verið að spila efstu deild kvenna þar Já. Þannig að, þú veist setið standartin hvernig á hann að vera skilu það er ekki nú að vera bara eitthvað svona þetta bara eitthvað fyrir stærstu og bestu liðin þannig að fyrir mér bara er þetta gali þetta hafi farið í gegn sko
Það eru áðurinn fyrir til England, strákar, hérna það var að koma upp núna að stjarnan búið að kæra Víking og höfingi, þú ert með þetta mál í lás að það búið að kæra Víking fyrir hvað, þessa röngu skýslu
Já, skýsla var náttúrulega bara röng og hérna það bara þannig að þeir kæra
Já, það svo, svo, þurfa greinilega að gera það
Já, þeir þurfa að kæra, KSI gera ekki það sem ég sagði við ykkur fyrir helgin Og ég held að það væri útrunni kærufresturinn en það kannski eitthvað lengra hvað var andri svona En þetta er risa mál því að þetta gera það verkum að stjarnan ætti að eiga aðeins að bara eiginlega greiða leið í úrslitaleikinn í lengibikardum og en hvað víkingarnir þeir geta ekkert þetta og stjarnan vinnur alltaf þetta mál sko.
Já, það er 15 ára strákur og, og samkvæmt mínum heimildum eru víkingarnir brjálaðir
út í stjörnuna.
Já, náttúrulega kannski búnir að tapa fyrir þeim fengu eitt stig á móti þeim síðasta sumar.
En af hverju stjarnan að bíða svona lengi með að kæra? Af hverju núna?
Já, og fyrir mér sko nýtt 15 ára strákur og þeir eru að kæra núna. Ég hélt þetta væri bara klirin opiðus eða þú væri með vitla sem mann og skýslu að þá kemur þetta bara frá KSI og það kemur bara svona búm bara kemur bara eitthvað raukt ljós inn í á KSI.
En af hverju gera
það ekki gera það? Ekki, það gerist ekki og stjarnan þarf að kæra og þá ætla ég að vera sammála á víkingunum. Þetta er deildabikar, víkingu vinnurinn að leik, þetta er 15 ára strákur og eins og einn víkingur orðaði vel við mig, þetta er ekki Lionel Messi, þetta er 15 ára markmaður að stjarnan má skamma sín.
Mike, myndið þá ekki bara Þorkell Máni Pétursson stjörnum að koma lög eru lög
það mér bara drullu sama hvað hann segir ég bara að segja mínu skoðum hvað Þorkell Máni segir þetta bara þú veist þetta 15 ára strákur kemur inn og að gera þetta núna þetta deildabikar í tapaleiknum þú veist ef ég var að spila ég, nú ég að þjálfa ég var að spila ég myndi tapa næsta leik 2-1 Veist, ég myndi ekki vera að kíkja og maður spila móti Völsung ég myndi ekki vera að kíkja á skýslan á Völsung hvort þeir geta pottet sett ég var að spila helgina það getur vel verið að einhver gæja að í magna hafi verið ólöglegur eða eitthvað ég veit ekki eftir það sko og ef ég tapa leiknum þá hef ég ekki verið heim og kíkt á það sko
þá hef ég bara tapa ekki skora tvö mörk upp á tímóti Njarvík hefur þá kert
já, akkurat þú veist að ég bara ég segi svona skilur að ég myndi aldrei hérna þú veist að þá myndi ég bara tapa leiknum Þetta er allt annað ef að væri síðast til leikur Íslumót og Íslumeistartitlun undir eða eitthvað, það voru að passa þig. En ef stjarnan vísindi eins og það virðist vera, eru að kæri þetta sjálfur til að ná sér í stígin út af 15 ára markmanni sem eru að gera mannleg mistök, sem eiga náttúrulega ekki gerast, en gerast, að þá segi ég bara, veist, ég ekki búin að tala vel um að stjörnu völl, en núna bara, neð, nú fer ég ekki á hann í sumar.
Það verður... Aftingur sem eru leikur í deildinni þeir eru mætast
Já, þetta er Nei, ég segi bara svona, já, það er pottitt af því hann er ólulugur en þeir greinlega þurft að kæra
Já, eins og ég sagði
Já, ég held að væri ekki þannig Þannig að, ég held að þetta eru bara klárt 0-3 sko. Þannig að þetta er bara Já, ég segi bara illa lélegt á stjörnunni því miður sko.
Förum til Englands Við erum búin að vera hér lengi á Íslandi en nú ætlum að fara til Englands og við ætlum bara að byrja á bikarúsla leiknum Erik Ten Hag byrjar bara á titli höfðingi á sínu fyrsta tímabili, fyrsti titlin sem í bóði fyrir hann og hann tekur hann og já, við verum samt að viðurkenna það að það var búið að liggja aðeins á United áður en fyrsta marki kom en eftir að fyrsta marki kom þá var þetta eiginlega ekki spurning
Nei, þetta var ekki að varði að einu sem vel frá Saint Maximin en það var svona eina færi sem þið fengur Njúkoslú held ég eina skotir
og marki í öllu lengi í fyrir áleik
Já, Dalot, ef hann fær gult eftir tíu mínútur á móti heilögum Saint þá hann náttúrulega getur þú orðið brekka og vel gert hjá Ten Hag að kippa honum út í hálfleik því annars hefði hann fengið rautt
Já
og þetta var bara eftir að fyrsta marki kom sem var einhverju var að tekna vel í varherbygginu og náttúrulega skandall í fyrra í úslareiknum en í ár var línan teiknur rétt og Casemiro, besti leikmaður tímabilsins korona það
frábær skalli
ég sendi ekki náttúrulega líka stórkostleg
já þú veist pælið þetta dæmt af ég meina þú veist fyrir mér samkvæmt á Newcastle United, Manchester United skoraði Newcastle eða hvaða liði sem þá þetta bara mark það engin spá í þessi í fótbolta ef þetta verið dæmt af þá þetta verið svona veist, undir millimetr sem var ástöður þú veist þetta bara þú veist það má ekki eðilega fótbolta en þetta var bara mjög sannfærandi og það bara þannig að hann bara gera stórkostlega hluti þetta með Manchester United þann Ten Hag og það svo fyndi hvernig hann að rota allan fótbolta heiminn og veist það mun engin þjálfari núna geta lengur komið og vælt yfir álagi það bara þannig hann bara spila sama liðinu og ég búin að segja þetta miljósinn spila bara liðinu þetta atvinnu minn í fótbolta þeir voru að spila á móti Barcelona á fimmtudaginn Leicester síðasta sunnudag svo bara Barcelona á fimmtudaginn þú veist erfiðan leik bara sama liði ger með einbreytinga eða eitthvað og þú veist þeir eru þarna til að gera þetta þeir fá borga fyrir þetta og álag er hugarástand það ekki annað
Og tvær breytingar
Já, tvær breytingar Þannig að þú veist Þannig að hérna Og Bara mjög fangmannlegu sigur Og það bara þannig að Þótt að Siggi Sörens að vera á vellinum Að þá Á Newcastle bara svolítið í land að Þeir voru ágættir í þessu leik En United, Manchester United átti þetta skilið En sammála, þú veist, það eru þarna leikmenn í Manchester United sem bara skipti bara máli fyrir öll lið og hvað þá er komið í svona stóra leiki að þú ert með bara því líka reynslu og leit og ég hann að taka líka þú veist, tóta DG og allt sínt betri markvæslar og það sem er þetta besti leikur DG bara fyrir Manchester United, þannig er öryggiðum ég, þú veist, að því hann er oft mjög óryggur í útlaupum og svona pulli sko.
Hann var... gerði líka vel þegar að kemur það fyrirgjum först niðri þegar það var dæmdur í drangsta hann kastaðist niður, hann er oftast
já, og það var til með skekkja og þegar hann kýlt hann í restina þú veist, það var svona að því hann gata eiginlega ekki gripið hann stundu getur hann bara gripið hann og kemur svona eitthvað ömulegt kýla eitthvað svona metir áfram þetta tók hann bara kýlt hann bara, þú veist, langt út fyrir vítateig sko. Þú veist, það var svona svæi yfir hann í þessu leik en Casemiro er náttúrulega bara þú veist, og eins og Rashford sagði bara þú veist, þetta hann veitur okkur bara öryggið þessi gæi þetta er bara Þetta er bara bestu kaup Manchester United sennilega bara frá upphafi sko. Sveimir þá, hann er búinn að vera svakalegur og bara því að allir, hann gerir alla hina leikmennum miklu betri, það er málið en Newcastle er bara hróskilið þú veist fyrir veturinn og allt það og þeir hefur alveg getur komist yfir í þessi leik og þá hefur alveg getur unnið hann en DG var eins og sagði, varði hérna vel en áttir hérna alveg að verja það frá honum hérna
Er þetta upphafið einhverju svona gósan tíð hjá United bara þessi bikar
vonandi, sérstaklega ljóðsýðast Liverpool er í alvöru læðu, Chelsea er náttúrulega, það er svo sorgasaga, hún heldur bara áfram og City, það er eitthvað skrýti í gangi þar þannig að, og Arsenal mér finnst þeir ekki svona sannfærandi, eitthvað yfirburða lið, þó þau séu með frábæra stöðu deildinni, þannig að það er vonandi að sé eitthvað sérsta framhundan en það þarf þá aðeins að líka bæti í, það þarf tvo svona heimsklassa leikmenn í viðbúð til að þeir ætla að fara vinna enn skúrast en þó svo maður hafi leikið sér í gera íta á einn af fjórum tjekk að þá er það kannski ekki alveg ekki hérna raunar kröfur þetta
Nei, nei, byrjunin og tímabölinu fór bara með það að vinna úrvastildina en frá slakri byrjun því United vinnur ekki úrvastildina í ár en frá slakri byrjun og þá er United búið að vinna Arsenal og þeir eru búin að vinna Liverpool og þeir eru búin að vinna Tottenham og þeir eru búin að vinna City og þeir eru búin að vinna öll þessi lið þeir eru búin að slá út Barcelona og þeir eru búin að taka titil og Ten Hag fer ekkit á kottan eitthvað og fer bara lulla og fyrir að fagna þessu og hérna og gleymi sér
Nei,
það sé ég nefnilega, það er nefnilega þú veist, það er
hann líka bannaði rútu, einhverju opna rútu þó þessi titill kemur sko
já, og bara maður þetta snýst náttúrulega bara það að gleyma sér ekki og ef hann gerir það ekki sem ég hef enga trú að hann geri þú veist, það er ofta að gleyma sér í velgenginni það er miklu erfiðar að vinna í henni heldur en þú veist, að viðhalda henni heldur en að ná fyrsta öðru þriða titli sko og bestu þjálfararnir eins og Ferguson á sínum tíma og Pep Guardiola sem dæmi og Mourinho og sig er að þeir verða aldrei sattir sko og mér sýnist hann svolítið vera þannig og ef að það er rétt hjá mér þá mun þetta verða er Manchester United bara komið aftur en þeir eru í gríðarlegri samkeppni Liverpool mun koma upp aftur
100%, 100%.
City er ekki að vera að hætta og Arsenal bara góðir þú veist bara sem dæmi og Chelsea mun koma upp aftur Þannig að hérna og maður veit ekki með Newcastle kannski bara að horfa þegar þennan leik og sjá núna herri, nú þurfum við sko að eða eins meiri pening því að þú veist við erum okkur vantar að stíga þetta skref þannig að en Manchester United er klárlega komnir aftur til að vera með betri liðum í Evrópu og Englandi en það skilur ekkit endalegin titlum þannig að koma einn og bara flottur sigur og það er bara svo gaman að sjá þú veist bara hvernig bara allir að leggja sig fram og þetta er bara allt annað bara allt annað og það er gaman að hugsa til þess að margir félagamans þeir börðu haustnum vekk fram á síðasta dag og Ole Gunnar Solskjær væri rétti maðurinn sko til að stýra maðurinn
Steven Gerrard eða Potter til að leysa
já, mögulega þessi kom en það var alveg ljóst frá fyrsta deg og Ole Gunnar Solskjær var ekki með þetta en svo veist aldrei hver getur komið inn og gert
Solskjær ekki Engjara. Með þetta
það sást frá fyrsta deg
og... hann náður nú samt öðru sætti með United tímabilið
Já, veit,
já lengst að veið rekord United
Það var bara láka, það var bara svo langt í frá með þetta
Og
það var bara sínulega En það var líka bara reikir, það átti bara að gera Það átti aldrei að ráðan En þetta var það sem að United þurfti
Þannig fimm búður, ekki tala ítlum geitina
Í gær, þetta er endur Gær
Þú kallar hann alltaf rollu, Stjáni?
Nei, ég kallar hann geiti nú.
Nei, nei, það var alltaf bara hræðileg ráðning á sínum tíma og jú, hann náði einhverju sæti, hann öðru sæti og eitthvað en það varði ekki framför á liðin og gerðist ekki neitt og það var bara vesensku. Þannig að En eru kvalið með alveg stjóra núna En Newcastle líka En þetta var bara góðu sigur
Góðu sigur Það eru förum í deildin að stráka Tottenham 2 Chelsea 0 Stanur þannig höfðingi eftir áramót Þá Chelsea búið að vinna einn fótboltaleiki En skóralsteildinni af nýju spiluðum Þeir hafa skorað fjögur mörk í þessum nýju leikjum Stigasöfnun eru 7 stig af 27 mögulum Hvenar ætlar Todd Bowley að vakna og segja Potter möguleg ekki rétti maðurinn í þetta Eða Potter kannski ekki vandamálið?
Hann ekki vandamálið hann hann í
kannski ekki lausnin heldur
nei, hann ekki lausnin eins og staðin núna en að, hann búin að fá bara einhvern hauga mönnum hvað hann að þessum mönnum vildi sjálfur veit maður ekki
nei.
En þetta tekur bara tíma þeir skoru eitt mark í februar held ég þannig að það verður fljótt
hræðið að velja að
mark hvernig... februar mánuðar og heimasíðu Chelsea
það flott
Nei, hún ekki spes, en hérna
Hræðilegt, sástu hvað hann veikur Sjá Felix í þessari baráttu við skip já, já. Skip bara búljar hann og,
Ekki Sveins það, skip bara, bara Felix, var hann Potter, ég vil fá Wow, Felix, hó, 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 nei, takk Þannig að ég veit ekki hvernig þetta og En, úst, hann getur ekki tapa Ef hann dettur út fyrir Dortmund og tapa kannski næstu tveilegum við deildir, það verða það reikann, sko Og svo þetta sé eitthvað
úst, Menna hefur regnið fyrir minna
en hann var nú, hann var náttúrulega aldrei stjóri ef að Róman ætti félagi en ég spilaði mér skan í geði var bara léleg
ja, það var mjög gert
var frábæri leikinu, þið voru samt alltaf með leikinu ja.
Spáði ekki tölbor
ég held það
Minna, það var einhvern veginn bara alveg lesið og Tottenham bara miklu betri stað og þeir Chelsea eru bara ömulir en ég samt, alltaf samt að halda mig við það og berja hausnum í vegga þeir fari í ganga móti Dortmund það er munar svolítið að Það ekki svo að sé ekki með miljón aðra hafsenda en hann bara langt besti hafsendin en þetta bara ég meina hann með endalaust að einhvernig sóknarmönnum en enginn að maður að gera neitt
Nein.
Og þú veist ekki hverju spila og ápa
Nein,
maður er ekki alveg komið tími til að setja ápa bara aftur og gefa honum smá tækifæri og setja hann í
sendin skáðan hafverts
að tími til að gera það er bara niðurlæng sko í stöðinu 2-0
já og hann hefur ekki til að spila og okkur er ekki bara komið tími til að tekka því sem átti að vera svo stórkostlegur að hann bara kemur inn á þegar veist, meiri niðurlæng, hann var þrjár mínútur eftir eða eitthvað og Störling allt í henni koni í byrjunni ég veit í hvort hann mun eftir þessu leik sko, ég kom að boltan
Já, hann var ekki góður
Nei.
Ég líka bara lið, þú
veist
aldrei
leiðlegt.
Hvernig liði verður með svo mátt út í kuldanum
Já.
Og svo þessi met fyrir, fyrir hann að Mudrik hann kom hann inn og
ég sagði
að
segja það þrjár mínútur neða skil eða þrjár mínútur ég gert mikið þrjár mínútur sko.
Og svo náttúrulega varðbælínan þið kaupa hann hafsend þannig að ungan hafsend akkur er ekki og hún ekki bara spila það er ekki svo að sé einhver í keppni og hann er ekki í meistaradrop nú tíu og sylfa meittur og svo að segja þannig að þetta lítur ekkit sérstaklega út
þetta lítur bara ill út þetta síðsson er bara farið
hvað er krulli var hann meittur
Já, eða bara Nei, ekki nógu góður bara
Ég held að sé bara dottinn úr hóp eða eitthvað
Hann ekki skráðu meittur og var bara, ekki hóp
Það bara ekki nógu góður Ekki það, það eru fullt að leikunum
Það er 60 hóp, sko. Kúlur ofan í ræsið
Já, já Nei, þeir eru bara ævinn til að slagir en þeir náðu að bjarga sér fyrir áram og tróð falli allavega Ég heldur falli nú ekki En hvað veit maður, þeir eru það lélegir sko
Nei.
Þeir vinna enga leikjóðum og skora engi mörk og þá verður þetta erfitt
Herðu, höldum áfram frábær sigur á Tottenham þeirra styrkja stöðu sína í topp fjórum
Þeir eru bara að kunna þetta eins og við talaði um kunna bara berið þess að topp fjóra og eins og sagði mig skipa þannig að svona eða bara leikmenn og kom inn
hann Sá hefur dottið inn maður
Bara illa góður
Bara kóngur þetta með henni
Já. Já, hann líka bara
En ef hann hefði verið að dætt inn í tjelsýli fyrir 3-4 leikjum þá hefði ekkert gerst sko Skiljum
hvað meina Líka bara það eftir að Liverpool misti sig á laugardaginn og voru kannski gælega að Chelsea myndi svona allavega ná eitt stig í gær svona þegar voru styttara í Tottenham
förum bara á Selhurst Park markalaust jafntefli það var mikið það voru margir Liverpool stuðningsmenn sem börðu haustum upp í vegga árið 2023 væri Liverpool að byrja með James Milner og Jordan Henderson á miðsvæðinu
Já ég bara skilaði mjög vel Þetta ekki boðlegt
Nei
Og þið voru náttúrulega bara hefnir að fá ekki þessu mörg í þessum leika og talaði skora líka en Pala sláttu fyrir yfir í hálfleiki sem leik það er bara þannig og það voru bara guð og lukkan sem var með liðupúli liði og menna, þetta tapa mútur er alveg alveg áfall en alveg menn þeir koma tilbaka en þetta, þeir voru aldrei líklega
stefa bara mikil, ekki nóg því meður
og svo Darvin middur og Jóta komið hann inn í byrjunlega fyrst skipti langa tíma hann gerði ekki neitt og þetta bara svona þetta, þeir Klopp ekki að finna lausnir og hann Keita kom á miðuna hann náttla hann verið sópað út í sumar
það er
lélegustu kaup pund fyrir pund lélegustu kaup Klopp því að hann hefði ekkert getað átti að vera bara einhver nýr Gerard sko.
Já, ég man nú alveg eftir nokkrum veikum púlurum þegar að Keita var að koma að ég ætla nú ekki að hafa það eftir í sem þetta eða nöfnun á þeim sem voru að tala það
að Ramboa til dæmis einna
það var bara svo rosalegasti sko þetta var bara næsti platíni en þessi miðja með Keita hendur svona Milner 2023 ég skil alveg púlarna við United menn erum búin að vera að horfa upp á þetta síðust ár og það er ekkert mikið Það bara kaupa réttu leikmennina eins og United gerði, þeir þurfa bara að gera það í sumar Hann þarf að vera óvægur miðjan slök en þeir fá tvö dauðafæri í fyrra áleik Palace og Alexander Arnold vinur ykkar, hann gefur þau bæði Hann pound by pound eins og maður segir slakasti hægri í bakurinn í deildin í dag Hann fara úr því besta í það slakasta hann er svo lélugur vartamaður að það, veist, hann hefur alltaf verið til dæla slagu varnamaður en stórkostlega sóknamaður núna, það hefur eitthvað gest í haustum hann, hann bara datt okkur skrúa úr eða eitthvað hann er ekkit eðlilega kærlus
hann er rosalega kærlus
og af hverju og miðjan eins og hún er í henglum, af hverju setur þú bara gælsendur Arnold á miðjana síndum við núna klopp, hvað var góðu stjóri og gerðum við miðjum að núra sem gæja þetta er fullt reyndat í hæri bakur
En hvern getur hann sett í hægri bakurinn í staðin fyrir hann í dag?
Milner er miklu, ég myndi miklu að spila Milner í hægri bakurinnum Hann gefur allan allt í leikinn og reynir að verjast Og alveg sem þetta er bara að skipta þeim með, í, Bara út þetta síðan Reyna, spila þetta, alveg sem þetta er alveg frábá fótboltamaður Og þú getur alveg komið mikið út á væng og sent fyrir Þóttu sett miðjumaður Jú, hann alveg með fyrirgjafir, ég tek það ekki dáðan Hann ennþá fýtt sóknarlega En varnarlegast okkur eru það að grínast, þetta ennsk úrvarsleitin Sáuðu þegar hann skoði slána þetta í þessu leik Þegar hann misti boltan Ný búin að láta mannin eiga sig í markinu á Real Madrid Skammast í hann ekki neitt Heldur þetta bara áfram þremdugum setna Og Klopp tók hann út af Og reyndi eitthvað að afsaka það við fjölmila Þessu mikið að leikjum hann í þreytur Hann tók hann bara út af því að brjálaður út í hann Tekur ekkit hægri bakurriðin út af Í stöðinu 0-0 sem líklega ætla að gefa fyrir Svo hefðar þetta geta sett hann í vinkilin Úr aukaspunni þarna og var að fara í vinkilin En það hendur svona ákvað Og hvað er það? Þegar ég og Stjáni tókum aukaspunni í gamla daga Þá bara allir í burtu settum það alltaf leggst einn undir hérna í varnarvegnum þú veist að því, Ronaldinho ekki gerð þá að spila sko þarfti ekki að leggjast þetta undir
Messi gerði það nú líka
Herðu, og svo alltaf verið að tróða tveim þeirum fjórum í veggin geta ekki bara settin að bolta fram í vegnum þessi bolta þau farið inn
alltaf
hvað var hann að hanga þarna?
Markmannin var ekki að skuta sér sko
er það að ræfa þetta? Hvað var hendur sem að gera?
Átti að feipa markmannin hún
Og mér að Leifból bara slakir á móti Real í 70 mínútur Þeir eru slakir á móti Newcastle í 70 mínútur Jú, þeir unnu Everton En málið það að Everton skallaði stöngina Áður að Leifból fór upp að skora í restina fyriráleik Þeir eru ekki unnið að leika sá boltið að vera stöngin inn Svo bara kemur þessi leikur Og þú veist, jafnteflega sangjant En Leifból átt ekki skilaði að vinna Og hvað er sér bestu færin Saha að vera ekki með Palace ekki bóðin að leika á árunni sko
Nei.
Þetta bara var
En sjá ekki samt vesinni stróka samt að þegar þú ert að reyna að vinna leik þú ert að taka Cody Gakpo út af og inn kemur einhver 18 ára Stefan Badjetit sem er vissulega mjög efnilegur en þú ert að leita marki og þú veist þetta er ekki kannski skiptingi sem þú vilt gera
Nei, komur óvart að hann skil taka út af þannig eitt verið búin að vera góður en það vantaði eins og að sagði Darfið Núnes ég langar í bara 84 seti þannig að ég ákvað að hérna ákvaða henda Darfið Núnes taka með 4 mínusti í fantasy og henda honum í liðið þannig að það var leið og ítt að senda og þá meittist hann og ég með svona grunaði það þannig að ef hann hefði spilaði Liverpool mjög lunnið því hann er bara langbest í leikmaði Liverpool undanfærið ég veit ekkert hvar hann var
Stjáni segir hann sem meittur hann var tæpi fyrir reyðarleikin
hann var heldur ekki að lista sko við meitta leikmannin hann er gennilega verið meittur það muna bara ríkalega mikið það þessu leik því hann er búin að vera drullu góður sko.
Höldum áframstrákar Liverpool ekki gott jafntefli á þeim og þeir eru aðeins og eftir núna þeir eru að elta þetta fjórðasæti
þeir eru með leikindu góða Stjáni Kotti með fuglin og það aftur
betra einn fugl í hendi en tveir í skói
já, það er bara þannig herðu, förum á King Power höfðingi byrjum á því fannst þér þetta ekki réttu dómur þegar að Trossard skoraði að þetta hefur verið dæmt af
Jú, þetta var skoða gumgjöfilega þá var hendi í hendina
Ég meni hann heldur bara í hendina
á hendin hann
og hann má ekki hagnast á því
White vissi það bara um leið og þetta var að vera að skoða þetta þetta er í dæmt af en sendingin og markið gerast aðeins eftir þannig að gott skot hjá Trossard en það kom ekki að sök, það skipti ekki máli þannig að
Martinelli
FA þarf ekki að millifæra tvo punkta á eins og daginn
Martinelli tryggir Arsenal sigur í upphafi við seinni hálfleiks Trossard með stóðsendinguna góður 1-0 sigur hjá Arsenal þetta byrjunarlið hjá Leicester var ekkit eðlilega óspennandi Mike úff
No.
Það engin Tílemann sem
við inni Engin Mattisson Hvað hefnir þetta Massenal? Hvar voru þeir?
Og sko, Lester og Mattisson er bara eins og Bono eins og YouTube-an Bono eins og ég sagði á Twitter sko. Það bara virkar ekki
Það sem voru hefnir þarna og sem er H2 inni og svona flugi sem er verið á Lester þráttir í smá skell þetta móti United það sem er hefði auðlegið það er konir í 2-0 sko Hefðu þeir tveir verið með þeir, ekki alls ekki við sem Arsenal luna hennar leik
XG hefur lest þeir 0,01 og það er alltaf verið læra síðan hæðilegt. Að byrjuðu að Nei. Taka gögnin
Þeir gátu ekkert
En þú veist, ok
Röndan þarf aðeins að fara að rífa sína minni í gang sko.
Arteta
Ég var gæla ef við myndi ná í stiga þarna
Já, hann hefði mögulega gert það með þessa tvo leikmenn En málega það Arsenal og Arteta eru drullu saman núna Hvort að þeir spiluðu ekki, þeir bara Ég vil meina það, þeir voru búin að vera í smá brekku Tapa þannig að vera Everton, jattefla heim allar móti Brentford Tapa svo verið City, það virtist vera fjara út
Það voru bara að mót
Og ég spáði þeim sigurum að Darstón Villa Því ég talaði það að það eru alvöru gæjar Kæmi tilbaka Ef þeir ætlaði að berast við titilinn
mm-hmm.
Þessi tveir leikir myndi snúast það Þeir kláruðu báða leikina mm-hmm. Báða útivelli Ég heldur eitthvað hvað sér í Bormoth heima næst
Já. Arsenal
Já, Já. Og máliði það Arsenal veið bara verður einsku meistari 2023
Já,
Það bara
sýnist
það Fyrst runnu þess að tvo leiki Þetta var bara sem þurfti að gera Þeir gerðu það og bara vel gert hjá þeim
mm-hmm.
Og
þeir eru að skáskjóta guðna Þorstinni inn í stúdíu
Og meðan allir þeim Ég held að Ten Hag til dæmis mæti bara grjóð Tarður í þessi Evrópudeild bara með sitt besta lið Móti Betis og ekki Þá held ég Arsenal muni hvíla menn Það verður allt gert til að klára
Þeim eru alveg saman með þessa Evrópudeild
Já, eðlilega og þannig að en það stærra að vinna hana þegar þú ert eins og fyrir United sem getur basically getur unnið titilin, þeir eru ekki bara að gera það þannig að auðvitað fyrir Arsenal all in núna og reynir að vinna enska meistaratitlin og ég myndi bara þú veist, bara hvíla vel þá í Evrópudeildinni ef að telur að þess þurfi því að þeir eru bara búin að spila alltaf einn leik á viku núna, þeir eru ekki búin að vera í þessu bikakeppnum og þannig að hérna
Nei, það geta alveg verið í tveim keppnum
Já, sko, bara að vera að búa til álæði núna Þegar ekki búið að vera, sko Skiljið hvað ég meina
já, já. Nú talar um að Ten Hag væri að tala um að gefa þessu langt nefi Þessu rotation keftaði Á ekki art
Nei, bara þeir eru ekki búin að vera að því Þannig að það er að byrja gæti kannski Að gæti komið í baki af einhverju leik Júrústeldin er ég bara að tala um það, skiljur Þú veist að því að þú Þú veist, Arsenal hefur ekki verið að gera
Þeir eru næsta tímabil líka, þeir eru að gera
Já, já, það er alveg klárt En þú vilt bara titil núna
já,
Það
já.
Er bara þannig
Arsenal í góðum málum
Nei, þeir eru bara í frábæru málum En þetta er kannski ekki lélegasta lið í Evrópu alltaf
Nei, förum á Vitality völlin Bormoth, Manchester City, höfingi Rico Lewis, netturinn í hæri bakurinn Og þá verður free flowing football Pep Guardiola stæl
Það var ekki húnum að þakka En þessi leiku var búin
að voru og Mark hafði búið að auglýsa eftir honum hann mættur og hann byrjar bara alvaris líka með Haaland
Já, já, hann gerir eitt og hálft alvaris og ekkert eitthvað flottast á markið en þetta telur jafn mikið og hamar og Erlingur fekk líka eitt á selvufalli en þetta var bara
mjög þægilegur sigur
ójafnasti leikur deildarinnar sem ég séði vetur þetta var
síst og stór sigur
já, þetta var ekkert endið 7-8-0
já, þetta var borum og þá þeir voru búin að gera já,
þeir voru líka bara illa sáttir að það var bara 3-0 sko
Nei, þeir voru bara ítla sáttir, þeir töpuðu 4-1
Já, 4-1 fyrir
ekki Það voru ítla sáttir þeir skoru að þeir restina sko
Já, þeir fögnuðu bara
Já, ég meni, þetta var ekkit leikur Bormoth getur alveg haldið sér uppi, þú veist Og þetta var ekkit leikur sem þeir ætla þess að náðu þrjú stíð Það bara að höra ykkur bónus, þeir ætla bara
Svo er að fýra sem
næstanlega Nei, svo bara að næsta, svo er að það er búið Þá bara fara að rólin, hvað vita eru búin með þessi lið Og eru bara í jafnri stöðu við fullta liðum alltaf Þeir eru búin að ná sér í dýrmætt stig undanfærið Þannig að það er bara svona ekstra bónus að það myndi gerast en Jú, gott í City að ná Phil Foden í gang og þú veist bara fyrir framhaldið Það eina sem að kemur út af þessum leik sko
Herru, höldum bara áfram, þurfum ekki að dvelja neitt meira við þennan leik Förum á London leikvangin David Moyes vinnu alki, hann engan áhuga að fara á ykkur ratvinnileg spætur Hann mætti bara og tók náttíka fórist í kjenslustund Þó að þetta hefur verið erfið fæðing en alveg verið sýning á kortari höfðingi hjá Vestham fjögur mörk
Ég heldur betur og hvað 20 mínútur eftir og 0-0 Og kemur Danny Ings til skjálana
Já.
byrjaði mörk ja hann skoraði nei kom inn á og skoraði 2 og þetta var lífsnauðsynlegur sigur og líka bara markatala
þetta þetta var heldur betur 4 mörk
og þannig þetta var þeir falla ekkert þetta mótti sattir á Old Trafford í FA Cup á miðvikudaginn og þeir falla ekkert þeir eru bara mjög gott lið
allt og gott en það bara samt ekki þannig þetta bara 38 leikir og
svo já, talaðu bara töfla núna þeir komast aðeins svona að mjaka
sig frá bara ef að hefði þeir eru með allt og gott lið til að falla en það bara ekkert spurt að því
og þarft að
gefa þig 100% í alla leiki og hann þarf að finna núna rétta liðið það ætlum að setja Dannings í liðið myndi ég að segja sem dæmi og en þetta, þetta mjög óætt að vera 0-0 til 70 mínútur og þú veist og ég veri ströggli og ná svo að koma 4-0 það, það sýnir mikið styrk þú veist maður alveg skiljaði skorað 1-0 8-8 en þetta tríði Mike Seðlin helgina
já, til að mikið með hann 9-1 ekki
og hérna það getur voru bara í sískiluru þú veist en fjórir í stuður ert þú ofta að negla fjórir í stuður
nei, nei, ekki oft
akkurat og hérna
mínu setna Jón eftir þig er
það voru ekki við fjóra en málið bara það að versta með allt og gott lið en þeir hafa fallið ég sé sagði þetta inn í þættum daginn þeir hafa fallið fyrir 20 óru síðan með betar lið heldur en þetta þannig að það getur allt gerst og þeir þurfa bara að vera vakandinn þeir vilja ekki, þeir, það því er ekkert fyrir vestam að fara skiptum þjálfar núna, ekki séns það bara að halda þessu og halda sér bara uppi og taka þessu stöðunum sem bara
Hveiti bröðu stöðunum lokið hjá Sean Dice alvöru tap
alvöru,
alvöru tap á heima
alvöru aumingi, þessi fucking ég hendi, tók fri hitt og setti 3 Evertonminni vörðan með þess að pickvort í markið og allan pakkan og hún slá drulluður upp á bak ömulegt viti hann ekki beðið eftir Olli og hefur hann hort Olli Watkins taka vitið hann skýtur alltaf á meitt markið sko.
Er mjög slæmt tap hjá Everton, ég bjóst ekki við þessu sko.
Nei, þetta, þetta er bara sem ég eigi settin og einnig andri aðeins til að svona nutta ykkur skiluru þegar ég var útskýra fyrir ykkur um daginn að Everton Leeds því að það var svo mikil nýjustega leikur sko, hvort liðið myndi falla Everton vann þann leik, hver eru fyrir ofan í deildinu núna?
Það var svo nýjustega leikur?
Nei, Leeds er komið fyrir ofan Everton í deildinu núna þrátt fyrir Everton vinnið þann leik og þannig verður þetta bara Þannig verður þetta, svo bara spurning síðustu 5 umferðunum, hverjir eru mestu töffararnir? Þú veist, þetta verða Everton, Bournemouth, Southampton, Leeds Hvað er fleiri liðar að það?
Nottingham Forest,
klárlega West Ham Þú veist, þetta verða 6 lið í síðustu 5 umferðunum
Forest í 13 og setti samt bara 4 stíðum
Forest geti fara að tapa ykkur 5-6 leikum í
röðunum Þeir eru með lýðustu markafélina
Já, voru að tapa 4 fyrir West Ham og þú veist Það málið, þá bara spurning, hver mestu töffarinn, ekki hvernig leikirni færi 2003 umferð, þannig að þetta gott að fá öll stig Og þetta bara sem að gerist, núna vinur lít Southampton
Ég myndi ekki gráta, ég myndi bara loka deildi núna, Everton, Bournemouth og Southampton niður
Maður vill samt ekki fá Everton niður Bara gaman að vera með bílaborgarslæginn og þú veist
Rosa gaman
Já, ég meina, finnst þér eitthvað frábært að vera með Úlfan í hans skólastildinu?
Já, geggjað
Já, finnst það?
Já
Af hvaða leiti finnst þér það geggjað?
Spila skemmtilega fótbolta
Núna Spilaði skemmtilega fótbolta Erum við að skora hátja mörki til þér, Stjáni?
Herra, hann byrjar að drilla og lúta teki, sko Þannig að fara að anfýta mig út
Ég vil aftur að móta ekki á borum á þannig, sko Ég veist það Ég held að verði alveg þvílík spennaðan í fallbarótinu í restina og það muna svo roslega litlu sko.
Stjáni, Javi Gracia byrjar að safna stigum fyrir Leeds.
Já, risa sigur í fyrsta leik og haldar hreinu, þá áttu bara að skora eitt.
Meira vesinn á Peter Sellers hjá Sáðandun, sem við kallan.
Mín var að vinna Chelsea í síðasta leik og tapa þarna út í öllu og Sáðandun áttur að taka stig. Þú veist, það er bara þannig.
Náttúrulega, markmaður náttúrulega bara gefur þetta mark. Þetta laflaus skot sem bara mitt markið og hann kasta sér niður og bolti lekur undir hann.
Já, já.
Þetta líka ástæð fyrir að sáðum þannig bara mátust í, sko. Þeir eru ekki með markmann.
Nei.
Það góða punktur.
Nei, þeir eru svona, ef ég ætla að taka þetta núna saman, þá myndi ég svona ansi hrættu fyrir þeirra hönda í loksins falli. Hverju með þeim, það er ómöld að segja.
Það er nefnilega það, svo náttúrulega bara leikur sem var á fyrsta skuldið, þurfum ekki að staldra lengi við hann bara 1-1 Fulham Wolves
Free flowing football hjá Wolves, stjórnum
sér Já, ég ætti að vinna leik
Pablo með markið en Solomon jafnaði metin 1-1 niðurstaðan
Það eru liðið pól Wolves á miðvikudaginn, það eru enda 2 leikir, setta hann ekki inn, það eru 2 leikir á miðvikudaginn
Já, við erum náttúrulega eftir að taka síðan upp á miðvikudaginn, það er náttúrulega líka bikarinn, Kannski förum bara í það mjög snöggt strákar, þú veist, það bikar í vikunni, þetta Stoke Brighton, þetta Leicester Blackburn, þetta Fulham Leeds, Bristol City, Manchester City meðal annars, þetta United West Ham, United West Ham alltaf stærsti leikurinn í raunferð.
Já, já, var gaman líka að fá Jóhann Berg og þeir eiga Fleetwood heima.
Já, vinna
það
alltaf.
Fá þá áfram og jafnvel á Wembley undanúrslitin, það væri bara stórt. Það fullt af skítaliðum eftir þessu.
Já, þeir drógu samt ekki saman sko, þannig að var svona, þetta var fínt dráttur fyrir flest svona efri liðin. Tottenham fékk hvað? Sheffield Wednesday?
Tottenham er að spila við Sheffield United.
Sheffield United, já, og City, Bristol City, eiga náttúrulega klára þessa leiki og svona United, það stærsti leikurinn, svo ertu með þarna úrvalsdeildarslagi, menn út með Fulham Leeds, það hörkuleikur og varst ekki mannan þarna líka?
Með, nei, þetta Southampton Grimsby, þetta Leicester Blackburn, þetta Stoke Brighton.
Á, ah, ok.
Þú veitir mikið að lillum við liðum.
Já, já, þannig að það bara, þau mættust náttúrulega Arsenal og City bara inn í byrjun.
Og Chelsea.
Og Chelsea, City er bara, þau eru að bæða að taka út Arsenal og Chelsea, sko. Þannig að það verður bara, hérna, Þetta verður bara áttalúslið verða veisla
Þannig að það förum til Evrópustrákar Byrjum á Ítalíu Þeir halda áfram að hlæja í draumalandi Spalletti Napoli að draumalandi Ósimenn og hvar að skelja Þeir eru komið 18 stiga fórustu núna Og já, það bara hægt að byrja að opna kampænið Þeir hljóta bara að fara einbetta sér alveg meðlaðmistaradeildinni Þeir eru ekkert að pæla í sér deild Inter náttúrulega tapar þá þetta fyrir Bologna Risa sigur helgarinnar samt strákar er okkar menn höfðingi AC Milan á Giuseppe Meazza 2-0 á móti Atalanta, Milan að vakna aftur
Já og Zlatan hvað kemur meira sér inn á og markmaður er konið markið það náttúrulega skiptir öllu máli
Magmanian.
Já, það bara svart og hvitt hann og þessi varamarkmaður sko, þannig að þeir ætla sér að komast í Champa lík og þannig að Risa lík við tóttina núna í næstu viku ekki
Þeir eru bara, þú veist, tóku bara eitthvað ömulegt tímabilatum daginn En eins og Stjáni segir, ég meni þeir eru greinlega að rífa þessu upp Þeir eru að vinna leikirna unnu Tottenham og vinna þennan og Þetta var aftur á móti 60 leikur
Já
að, Þú veist, Atalanta getur jafnað á en í staðinn eru hvernig 60 fyrir ofan á Því að það er svo stutt átt á milli Þannig að Atalanta er svona allan að henda frá sér topp 3 myndi, ég held að Og svo er það bara okkar Mike og Móra að stilla saman strengina annarkvöld og vinna hann leik sem við spilum þá og komast líka í 47 stig það í stert þannig að
þið kremun þessu úti
já við vorum að tapa þeim heim í byggarnum þannig að hafa reyðu ég kemur mjög ortum við vinna hann leik en ef við vinnum hann þá opnum við kampavinn eins og Hjörvar Hafliða sem gerði í gær og þannig að hérna þetta er típist Inter og þeir töpuðu mjög sanngjarnt Þetta bara Inter að vera Inter Napoli þar kannski að vinna einn leik viðbót Það eru búin að vinna þess að deild En já, hún er með AC Milan og Atalanta eru komur aðeins og vart þeir eru að gefa eftir
Herðu, Bayern München Það voru alveg vitað að þeir myndu taka Union Berlin og kepa þeim nýra að jörna 3-0, Dortmund vinnu líka Bayern og Dortmund, það eru 12 um fyrir eftir 46 stig, bitti sjön Mike Það bara þannig
Já,
það?
Gjörðu svo vel
Já, já
Já, já, ég fór vel yfir það hennan fyrst daginn að Bayern myndi alltaf taka júni á Berlín létt Það var ekkit jafn örugt þessa helgina eins og það
Já, búið hálfleik sko.
Já, það gerði bara þrjú mörg og okkur tíu myndum með þau
Þetta er geggjöð deild
En
Við erum ekki að styttast í leikin þeirra? Bayern,
já, Dortmund er bara að vinna fimmir röð og ég bara, þú veist Ok, ég tek á því þegar Dortmund er bara að vinna tíu röð En ég held að Bayern fari núna að sigla fram úr Því miður fyrir Thomas Senga og félagi Dortmund og þá held ég að það fer að koma af einhverjum töpum og eftirlum á Dortmundi bæja þessi sigur ég sá bara að Ólefi Kahn er búin að láta að heyra þú nennir ekki að láta þann meistar að láta að heyra
það líki sko
þannig að ég held að þeir séu bara
Já, satt ég og líka komin til
bara Já, komin á bekkin og þeir bara þeir fara í gang núna
Herðu, strákar, förum til Spánar stórleikunum þar var þetta Madridaslæðurinn Real Atlético Atlético misti Angel Correa velli með rautt spjald samt tekur Atlético forustuna á Bernabéu að sjálfsögðu þar að verki Jose Giménez en
sjálfsögðu, já
Já, já, hann búin að vera duglaugur endara skora held að það verið sjötta marki hans á tímbilni
okay.
Síðan var það eitthvað Rodríguez varamaður sem jafnaði fyrir Real mjög vond úslit fyrir Real mjög vond úslit manni fleiri Dauða færi fyrir Barça á móti Almería hvað gera þeir tapa og tapa peningu fyrir mér í leiðinni
Já, og mér, að því ég sagði
Hversu miklu aumingjar?
Ég bara átta mig ekki á því.
Ég sá það bara á Old Trafford þegar þeir þetta ótrúlegt hvað þeir eru með mikla forustuðan.
Ég sammála því, en ég held þeir myndu satt rífa sig upp eftir leikinn á Old Trafford því þið dutt út þar. Og ég eins og ég sagði það, þú veist, að það var ekki þar mögur í þessu lífi um helgina eins og Bayern myndi vinna Union Berlin. Þannig að það fór smá seðil á það, en það var náttúrulega bara ekki nógu góðu stuðul og maður treysti kannski ekki einhver rosa handikappi.
Þannig að Almeri var í fallsæti fyrir
umhverfum. Þannig að hvað valdi maður með til að hafa þetta alveg klift og skorið? Jú, jú. Tók reynda Celtic sko á 2,15. Komin alvöru tveir búin að detta sko og mæta Barcelona. Eða betur slegt þeim. Og þið töpuðu sangjant sko fyrir Almeri. Og ég meina að klaufaskapur realum. Þetta ekki búið sko. Eins og Stjáni segir, Barcelona vinnur þetta nú eflaust á endanum. En þeir eru bara ekki nógu góðir.
Þetta nákvæmlega þannig, heyrðu endum Evróputúrin í Frakklandi það var auðvitað toppslagur þar og þegar toppslagur og þeir þurfa að vinna þá bara mætir PSG og gera það sem þeir þurfa að gera Kylian Mbappe bara maðurinn í París og ef hann ekki með þá verður ekki sama liðið
Mæta bara Mbappe og Messi ég vorum að tala um þess að tvennur aðna fyrir helgi og þeir nákvæmlega verið að hlusta á þungaðvægtina síðasta fyrsta þessi tveir meistarar, enda opinn þáttur En þeir skora og leggja upp öll mörkin. Þeir er 2-1 í mörkum assist hjá Mbappe og 1 og 2 assist hjá Messi. Og vinna í Marseille 3-0 út í velli.
Mbappe og Messi frískir á móti Bayern. Þetta getur orðið leikur.
Já, engin Neymar að þvælast fyrir.
Nei, engin Neymar að þvælast fyrir og ég vildi einmitt fá hann á bekkinn á móti Bayern og það var það ósk mínir. Það ammæli eins og Stjáni segir. Hjá, hann að ná 12 árin í röð, ammælinu hjá systirinni. Það alveg vakla. Hann nær því alltaf. Og ég held að sé bara miklu betra en hans ekki þvælast fyrir og ég held að Bayern hvað er Nagelsmann sem var að þjóla Bayern ég held að hans ég byrja, hann núna as you speak inn á skrifstofu og horfa á vídeo vegna þess að þeir munu koma grimmir í þann leik þessi tveir meistarar verða aður í bómur fram á honum og ef ég spila svona eins og veist, ég sá ekki þennan leik eða ekki að ég sé bara og veist, ég sé bara nógumarga leikir með þessum tveim görum og ef þetta er það sem koma skalum á til Bayern þá er Bayern bara þá bara segi ykkur blessið
Herðu, heldur betur klárum aðeins hérna Íslendingar Erlendi þá voru nú bara nokkri sem voru að gera góða hluti strákar byrjum á Jóa Berg hann var að leggja upp strákar
Tvö
assist hann bara klár í slægin núna í leikinum móti Bosníu meðal annars hvað, það eru fleiri Albert skorar fyrir Genoa
Næja, hann skorar og
hann meðast hann alltaf að vera að skora
Já, meni, er hann, það eru ekki bara Arnar Þóra aðeins að opna sagt, virkja samtali og reyna slíðra þessi sverf við þurfum bara á honum haldi
við þurfum bestu vinur Arnars Þórs er alltaf að spila við hann eða ekki eitthvað patt Stjáni að taka upp auglýsingar með honum og myndbönd þannig að hann lítur að vera í stöðu sambandi þessi meistarar og
Já, við þurfum bara Albert, það bara hann
Já, ég meina hvað, þetta erum alltaf það alvarlegt
Nei, bara áfram gakk, þetta eru tveir fullandi kallmenn þið ljóta að geta fundið lausnir
ég bara, það misti þetta bara hlægilegt ég mani ekki eftir svona í íslenska aðlandsliðinu sko. Þú veist að því að hann alveg að spila vel núna ég að skora, hann með sjálfstraust misti hann alltaf verið að gera eitthvað og misti hann ekkit eitthvað ég hef sett á miljón sinnum eða eitthvað landslis fyrir til Albert Guðmundsson er ekki góður en hann á alveg nokkur ári að bæta það upp til þess að hann að spila og auðvitað slíðir að menn bara sverðin og við þurfum á honum að halda og ég ger ekki ráð fyrir öðru heldur en hann verði bara mættur að það móti postn í allavega hann í hópin
Já, herðu Árni Viljánsson byrjar á málmi höfðingjum plus marki
Já, já, í Litáin eða ekki
já.
Já, já, það er ekkit hann er ekki í grænu þarna, hann kann vel við sig í grænu
Heldur betur
Mestarlegi í Litáin
Já, já
Hann er búinn að skora hvað í sjö löndum
Já En hvað, fór konar með honum á barnið til
Litáin? Nei,
Hún er að spila Ítalíu þetta, já. Það rétt
Það bara hannig
Já, svo eru menn
að Stýttir að fá Vilnius til Júventus heldur en til Tórin og heldur
en Eskifjörður Reykjavík
Já, það lengra Nei, stýttir
að Það ekki stýttir
að
Herru, ég bara get ekki beðið Það komið áttamann úrstöndum í sá veikasti Því líkar viðuregnum Föru meður þetta Þetta Reynir Elís Þorvaldsson og Kristján Óli Sigurðsson Þetta Hjörvar Hafliðarsson og Davíð Guðrúnarsson Þetta Sigurður Helgason og Guðni Þorsteinn Guðjónsson Og þetta Jón Kaldálfur Blöndal Ég man ekki eftir öðru eins
Nei
Herðu, hefur ekki bara byrja á
Ég veit ekki, Stjáni
formaður
þess að kefni
Við höfum þetta bara réttir röð, þá var Hjörvar og Davíð voru fyrstir upp úr hattinum
Já,
hver er?
Hjörvar og Davíð
Hjörvar og Davíð?
Já
Já, já, ég
Já, það allir við erum antalega hvað sjöpunir svo að sé á hreinu.
Já, það sjöpunir að kjósa og ég fæ ekki að kjósa. Ekki víst ég í hættinum.
Ekki, þú, þeir... þú kýst ekki neina. Nei, það bara sjö aðrir út í bæ og svo ég ekki. Þú ert bara át í dómnum. Það bara reka þig.
Já, ég kem inn í mundi í undanúrslitinu og ég dett út.
Já, já, herru, sko, náttúrulega, Hjörvar Hafliðarsson mætti með eigin kampanjslösku á eitthvað bar í Kópavogi í gær.
Móti hverju með hann, Davíð
já. Já. Davíð Guðnarsson var mjög aggressífur á forutin og lögðan þegar að Liverpool var að spila við Palace og endalega verið aðeins í honum ég náttúrulega kynntist þeim mestar aðeins út í London í kringum píluna þetta ógeðslega erfitt það hefur bara séðist þessu verð
já, það fullt erfitt í þessu lífi
Já, því bara þurfið að gera upp hugur og láta hjartar á það ekki, ég vil ekki einhverjar
Nei, hérna... nei, þessna er þetta erfitt Já Þessna er þetta erfitt, maður að hugsa, actually
Já, þú ert búin að hafa alltaf helgina
Já, já, þetta. Ég búin að gera það, enda ég var nokkuð klár með þetta En eftir ég sá kampanjinslöskuna í gær hann og hann í United bólnum hann og Ara Þá þetta bara erfiðara Hann veikar en í held Okkar maður hjörvar
Já, ég skal bara byrja á þessari Ég, hérna, þú veist, málið það, Dabbi Lætur Liverpool bara að heyra það Já, og vill bara kloppi burtu
Já, hann var það harður sko.
Já, það harður, ég meina, hann bara sér spila með skuna Og ég búin að sjá hann í körfunni í KR líka Þannig hann bara lætur allt veist, Hann lætur bara allt flakka, ég trú að það fullur Og lætur bara allt flakka En fer alveg í liðið líka sko. Skiljið hvað ég meina Þú veist það er alveg margt til í því að það sé ekki ganga á Liverpooli og klopp En auðvitað er hann búin að ná frábærum árangri Veist, hann lætur bara menna að heyra þannig káar ef að gengur illa og svo framvegis Þannig hann er alveg svona í báðar áttir Meðan að Hjörvar Hafliða svona er eitthvað lúmskasti stuðningsmaður Sem að Ísland á Og það er bara Manchester United sem kennst um í honum Fyrir mér er bara vinnur Hjörvar, Davíð
Já, ok
Já
Ég bara mögulega til þess að hafa þetta meira spennandi Því ég á bara ekki, ég get ekki gert upp á milli
Nei.
Þá ætlaði ég bara að henda þess á Davíð, hann rétt vinnur þetta
Já, það bara svo það
Það bara duga skant, Hjörvar með sex atkvæði Og Davíð það bara þrjú
Hjörvar Hálega svona komin í undan úrslit Til hamingju með það, kæri vinur
Þá það næsta viðreg Reynir Elís Þorvaldsson Gegn höfðingjarnir
sjálfum Ég svaf ekki
Það ég var rikka að byrja
Já, þess. Ég bara svaf ekki um helgina ég er ekki að tjóka, ég var það veikur á lögadeinu Ég hafði ekki að gera, ég fór á Twitter hans Rambo Ég skrollaði svona einhver fjögur ár aftur í tíman Hann hefur skánað með árunum Vissulega
Já, já.
Mögulega því að það er búið að vera gósentíð hjá Liverpool Það er erfið að vera kvarta en Hann er rosalega mikið svona eða eru dómar Hann er mikið að rítvíta og svona Hann er lúmskur þar sko.
Það er ekki einn gæði sem heldur með Liverpool í heimi sem að hann er ekki að follow og Twitter
akkurat,
sko.
Akkurat
Og svo er hann líka með náttúrulega Liverpool í cover á Twitter
Ég
sko.
Veit að hann kallaði sinni svona Jürgen Elís á Twitter sem er velvegt sko.
Ég hann á hund, kött og hamstur og einn heitir Klopp annar heitir Henderson og svo þriði Allison sko. Þannig
að... já, já. Þetta er eins og ég segir, þetta er Rambo er þó hann sé búin að hafa svo að fara lítið fyrir honum en hann er alveg og sko ég man ekkert tíma þegar að gekk ógisla illa hjá United og gekk vel að Liverpool þá var hann alltaf dettin á spjalli hjá manni og vildi rosalega mikið spjall um fótbolta þá sko.
Hann er þannig verður sko hann vildi spjalla alla hérna, bara hafa mikið spjalla þú veist þið tvær umferðinir í enska boltanum veitur hvað hann var getur og United
já,
og, og bla 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 og, en kannski versta spjalli ég að leiða þeirra byrja bara
sko algjörlega faglegt mat sko, Stjáni náttúrulega eins og segir Stjáni náttúrulega veikur Stjáni veikur, þú veist þegar að láta menn heyra 1, 2, 3, 4 telli upp í 10 og Twitter og svona veist, þetta ógeðslega erfitt þannig með að ég verð bara sorry, ég verð að kjósa Rambo
Rambo,
já
sko, já, já, Rambo náttúrulega
ég teka fram
ég var náttúrulega í tallinn þarna síðasta vor Þegar Liverpool tapaði fyrir Real Madrid í meistaradeildinni
Og
ég vissi það ekki þá Að það mætti ekki fagna neinu En maður held ekki með liðinu bara alla daga Sem ég ger ekki með Real Madrid
nei,
sko. Ég var nú verið í klasi og Stjáni var nú með mér og Kilsarinn Og okkur fannst þetta gaman Og ég var ekki búin að sjá að það væri fangelsvist við því Að finnast eitthvað gaman í lífinu sko. En Rambo var öðru máli og lét mig ekki vera Allan sunnudaginn, ég veit ég hvort það var að senda Stjána líka Þetta fór, hann var trilltur Að við skildum vera að fagna þessu sýri En Eins og þú segir, hann hefur batnað Og það sem ég verið að taka, Stjána alltaf forveikur
Já, já, þeir eru það báður, þetta er óslega erfitt
Og máli er það að málið það að það sem ég þarf að taka út úr þessu að þegar að Rambo er búið með hann þarf ekki nema tvo kalda að þá er hann náttúrulega alveg eins og hann með einhverja hótanir rúnum helgina og Mike og svona, ég veit alveg ég bara þekki að Rambo frá að hann var lítil strákur
þú mátt samt ekki láta hann búli hefði sko
nei, málið það að ég veit hvernig að Rambo ég kíkja alltaf bara á klukkuna þegar hann sendir sko, þannig ég veit hvað er í gangi Stjáni aftur á móti hann trillist edru og hann vill hérna láta veist, að dómar reyði bara að deyja og bla 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 edru
það var 2013
nei, fullur 2013 sko.
Já, já.
Yfir fótboltareik
það er 10 ára gamalt mál
yfir fótboltareik þrefaldur hérna faðir að verða 50
að Rambo er að vera nýræður sko
já, það sem ég verð að taka út að Rambo gerir þetta Rambo gerir þetta eiginlega mest allt fullur það skiptir Stjána engu máli
nei.
Þegar ég kemur á mannstjóna þetta
hvert er alltaf
og til að gera útslæði í þessu að ef að K.R. er íslensmeistari á mánudegi og það væri ekki einu sinni leikur þá væri Rambo ekki mættur bera ofan niður í K.R. heimili að fakkina með einhverjum átjónar og strákum en Stjáni var mættur þar þannig að Stjáni verður bara ég verð að gefa Stjáni
okay.
Já, það er Mike þakkaði fyrir hlý orði í minn garð en hérna það dugar samt skammt fyrir höfðingin því að það voru nýju atkvæði og Rambo var komið með 5
það með hefði ekki skipt máli
fyrir Rambo?
Já.
Já. Já, já, það er ekki mér að kenna
já, ég held að það mögulega mér að kenna það
já,
en Rambo hann ætla sér alla leið, ég veit það hann,
já, já
hann getur þó að byrja að fá sér 1-2 á mánuði
Það er líka fór úlfa að þeirra með ykkur daginn
Reynir Elís og Hjörvar komnir áfram strákar þá förum við Sigur Helga og Guðn á þáttu þú nú ekki að taka langan tími það ég ætla nú sko, bara þó að Guðni sé fárveikur og ég var nú að hérna, svara honum helgina og hann fannst þetta þessi dómur algjört bull og hann og Jón Kaldal var að tala hvað dómarnir bitnuðu mikið á Arsenal varandi þessar með, hvað varandi reglunda sé ekki skýrar en Sigur Helga og svona hefur náttúrulega bara farið það mikið núna upp á síkasti á Twitter varandi Manchester City að ég verð að gefa honum mitt atkvæði
Já, ég það engin harðari einu leið, ég veist að mann hefur mista leik sko, frá svona 62
Óbyggileg ekki
Þekkir alla þarna í klúblum, þekkir alla sem hafa verið form, þekkir alla sem hafa setið í stjórn þarna og með svona síðar ára og núna alltaf vera reiðar og reiðari það skiptir alltaf einhver mál í gamla dagar í gáttekinu sko. En nú vera bara reiðar og reiðari þannig að fyrir mér, já, þá fær hann þetta atkvæði líka
Já, já, þetta
Þetta er rússneskostninga
Nei, þetta er það er eftir 72 fyrir siga
Það er bara þannig
Guðni kláraði bakkan en með reynda fekkan hérna, af fyrstu þrem svörunum var Guðni tvöhýtt yfir en svo var balli búið
Já, svo var balli búið Herðu, loka umferðin eða loka viðregni áttalegustetum Jón Kaldal Auðun Blöndal
Já, þetta er rosaleg viðreg
Já, já, en hann er bara Auðun Blöndal óheppin með hérna mótari því að ég held bara að sveimi þó að Jón Kaldal muni fara allalega að vinna þetta ég bara sé ekki annað í kortunum því að hann held bara áfram á Twitter helgina þrátt fyrir að sem það hefur verið að vinna sko
Já, væri gaman að kjósa Blöð sko, Blöð er eini maður sem ég þekki sem var ofur ölvi í gær downtown reykja eitthvað fagna karmölu köpaðin sem við kallaði þetta alltaf sko Það er helvítið hart sko og nú elskar hann allar gæin í liðinu og allt þetta og bla, bla, bla. En Blöð er náttúrulega svona sem, veist, úr sveitinni og svona þú veist en með Jón Kaldal en Blöð, þú veist, ef einhver stend þú veist, hann elskar einhvern svo Bissaka, sko, hann var upp á sleikmaðurna svo hann var geggjaður og svo hata hann nú elskar hann aftur, sko og
Það er náttúrulega að borga gilsarunum 100 óskunar skuldinu
Já, og hann er mjög fljótur að elska menn og fara svo að hata og menna Jón Kaldal sér aldrei neitt nema Arsenal aldrei Það er aldrei neitt öðrum að kenna
Nei,
og ef Arsenal tapar að þá er það bara einhverjum öðrum að kenna og það er svona og það er búið að brjóta svona oft á Saka og það er búið að gera þetta og ég er náttúrulega þekki bara Jón Kaldal og mist leiðilegt að henda auðn út en ég held að við séum ekkit að henda auðn út í keppninni því að Jón Kaldal það væri alveg gaman að hafa auðn að
náfram en við þurfum bara að vera fagleir
og Jón Kaldal er, veist, auðn er bara já, ég er svona það líka takk inn í hann frá sögukrúki, þannig að Jón Kaldal bara vinnur þetta
Ég gefi Jóni Kaldal mitt atkvæði líka
Já, já, Jón er náttúrulega eins og við erum bara að fara yfir bæði fyrra og núna hvernig hann haga sér og, og, og sama hvað átinnur meir þess að núna í, í bullandi velgengni
Já,
það máli, sko. Mótunum, sko. Þannig að þið geti ímynd eitthvað hvernig þetta búið að vera síðan 2005
Nei, ég bara þekki að Jón Kaldal frá 95 sko.
Já, já. Þannig að þú getur ímyndaðir síðustu 20 ár þessi eyðumerku ganga þær hvernig þetta búið að vera þannig að þú eru að unni einhver FF Cup hann gerir kröfur og, og hann að pakka auðinu saman 7-3 nei, hérna, það 6-3 6-3
þannig að við hefum getað komið auðvitað áfram
já, þið báðu þetta velja
já, en svo frændu sem heita Rikki Kaldal og Siggi Kaldal sko, þeir eru ekkert betri sko bara, þeir koma kannski inn á næsta ári þekkir það
ég kannast við Rikka
já, já, svo Siggi, þeir eru okkur að því Kaldalsfjölskyldum þeir eru allir alveg snar sko Þannig að ég veit ekki með blöndarfjölskyldan Ég held að Uddi sé bara eini þar sko sem að
Stjáni Blöð enda grótar og júnund maður
sko Já, en hann ekki svona ruglaður heldig sko
Förum yfir þetta undan úrslitin Þeir sem eru komnir þangað Hjörvar Hafleðarsson, Reynir Elís Þorvaldsson, Jón Kaldal og Sigurður Helgason Þetta allt sikkur stundismæður Þetta eitt United stundismæður, þetta eitt Liverpool stundismæður Þetta Arsenal maður og þetta City maður
Já,
Bara eins og við
viljum hafa
Þetta verður eitthvað
Já, já, það kemur óvart að Reynir hafi slegist hjá hann út en hérna, hann vill vantala meina það að sé eitthvað svindl en hann getur allavega ekki bænt á mig Það varst þú sem komst honum áfram
Já, ég bara vissi ekki hvernig staðan var Ég var bara að fara eftir minni sannfæringu
Og fyrstur Reynir rugglega
Það ekki skjótaði fyrir það, sko
Nei, ég meina, ég bara reyna að vera faglegur Ég reyni bara að gera mitt besta
Þetta faglegt, það ég að fá rökstuðning sko.
Já, já.
Það ekki bara 1x2 sko.
Nei, nei, ég kíkti ég eitti hálftími að skoða Twitter-aðgangunin hans Reynir sko, helgina Ég var alveg að reyna að vinna heimavinna Ég veit alveg hvernig stjána
Hann allar að koma undan og slitt og ég held bara að reyna annað ári í röð Ég held að sé svo einu sem er annað ári í röð
Herra, við viljum að segja þetta gott, það verður að sjálfsögðu dregið síðan á föstudaginn næsta í undan úrslitin og það styttist í bikarafendingu, það verður líka formleg bikarafending, segjum við hann þarf að koma hingað í stúdíó og sækja bikarinn.
Reynir gera svo ögla ferðinga uppbyttir ef hann myndi nú vinna þetta.
Annars þau eru bara að fara á torg og rétt honum það þar, hann fær hennar bikar. Hvort sem hann vill ekki, það bara þannig
já, já,
ef hann vinnur
Ef hann vinnur, já, en hann nú, það, nú er þetta alltaf erfiðar og erfiðar en hann fekk reyndi, hætti reyndar Hann fekk auðveldast aðstækin 16 mann en ég vil eiginlega meina að fengi hann erfiðast í 8 mann þannig að þetta rísa sigur sko.
Ertu perjast þjóna að vera dottin út?
Já, eiginlega.
Já.
Fyrst að maður er komin þetta langt.
Þú vilja mál?
Já, ég elska mál. Fekk einn í gær og það hefur nú verið gaman að ná einn eftir tvær vikur.
Það kemur í ljós eins og það í á föstudaginn við þökkum fyrir okkur í dag verið sæl.